слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Росія отримала нові санкції. Як вони відіб'ються на житті кримчан?
Чим менше буде дій на казні, тим менше буде дотацій на Крим.
І чому в Криму чиновники заробляють більше, ніж в багатьох регіонах сусідньої Росії?
Ви слухаєте Крим Реалії. Підконтрольний Кремлю Кіровський районний суд Криму 28 серпня виніс вирок Ділявіру Гафарову, якого звинувачують в участі в незаконному збройному формуванні України. Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму і одного року обмеження волі. Про це Крим Реалії повідомив кримський активіст Михайло Батрак.
Прокурор запросив 12 років позбавлення волі. Сказав, що провина доведена повністю. Насправді вина нічим не була доведена. Був таємний свідок, чиї слова підтвердити неможливо. Ще докази. Прапорець батальйона імені Номана Челебіджихана. Ще двоє обвинувачених у такій же справі дали свої свідчення. Але вони визнали провину і пішли на угоду зі слідством.
За словами активіста, сторона захисту має намір оскаржити вирок, а сам Гафаров не визнає свої провини і заявив, що не брав участі в ніякому батальйоні імені Номана Челебіджихана. Також інформацію про винесення вироку підтверджують українські правозахисники. Нагадаємо, що обшук у кримчана на Ділівара Гафарова російські силовики здійснили ще 30 жовтня 2018 року. Через два дні ФСБ Росії повідомила, що в Криму затримали жителя Кіровського району Криму за звинуваченням в участі в діяльності незаконних збройних формувань на території України. Пізніше його заарештували. Міністерство закордонних справ України засудило і висловило протест Росії через арешт Гафарова. Дискусія про створення кримсько-татарського батальйону у складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року. У Національній гвардії України, що входить у систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі кримсько-татарського батальйону залишаються поки на рівні заяв, що не закріплені законодавчо.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
26 серпня набрав силу другий пакет санкцій США щодо Росії через отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. Йдеться, зокрема, про обмеження операцій з державним боргом Росії. Також Сполучені Штати Америки вимагають від міжнародних фінансових організацій не надавати Росії позик. Перший заступник голови Комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров в інтерв'ю телеканалу РТ заявив, що американські санкції проти Росії за останні 5 років, в тому числі за анексію Криму, начебто не мали впливу на Росію. Більше того, на думку депутата, вони навіть дозволили Росії розвивати певні галузі. Джабаров припускає, що США втрачає позицію у світі і через санкції намагається відновити своє положення. Директор Центру досліджень економічної політики при економічному факультеті Московського державного університету Олег Буклемішов вважає, що нові санкції США не здатні якось вплинути на економіку Росії у поточних умовах.
Особливої необхідності немає, бюджет виконує с огромным профицитом, и в предыдущие годы Россия, если размещала такие бумаги, то, в общем, для того, чтобы сохранить контакты с рынком, ну и без участия американских банков размещение этих бумаг, в принципе, тоже возможно. Тем более, что американские банки при желании смогут купить те бумаги и на вторичном рынке. Что касается получения займов международных организаций, Россия давно таких займов не получает, поэтому здесь тоже мы видим, что никакого касается только реальности этот раунд санкцій отношення не імі.
Керуючий партнер Української національної антикризової групи Тарас Загородній звертає увагу на те, що відтепер керівництво Росії втрачає можливість оминати попередні фінансові санкції. Фахівець упевнений, що хоча ці санкції запроваджені не через окупацію Криму, вже незабаром і кримчани відчують вплив нових обмежень на собі.
Жители Крымского полуострова, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией, должны понимать, что сейчас Крым полностью дотационная зона, даже больше, чем когда был в составе Украины, а сейчас де-факто пока временно оккупирован Россией. И все эти федеральные программы, так называемые, развития, они из госбюджета, они возможны за счет государственных денег, которые российская казна получает, в том числе за счет дополнительных поступлений от нефти, от газа и в том числе за счет рефинансирования государственного долга. А поэтому чем меньше будет денег в казне, тем меньше будет дотаций на Крым, и тем меньше у Российской Федерации возможности содержать Крым. Вот, собственно, и вся история.
А от голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барів вважає, що навіть попри погіршення економічного становища у сусідній Росії, там не припинять виділяти гроші на окупований Крим.
Скорее всего, на жителей Крыма эти санкции особо не повлияют, потому что эти санкции, они позиция Соединенных Штатов Америки против выдачи всех кредитов или иной какой-то финансовой технической помощи Российской Федерации со стороны международных финансовых организаций, таких как МВФ, США. Но в целом, если смотреть глобально на этот процесс, то Россия является членом МВФ. И при всем том, Россия не является бедным государством, которое пользуется этими кредитами.
Аналітик Українського інституту світової політики Микола Білісков зазначає, що економіка Росії перебуває у стагнації, хоча для того, щоб реально вплинути на рішення російського керівництва, у Сполучених Штатів Америки є більш дієві важелі, зокрема ембарго на постачання енергоносіїв.
Совсем недавно Bloomberg давала интересную статистику о том, что вот эти санкции по отношению к Ирану и Венесуэле, они дали возможность России получить сверхприбыль где-то $900 миллионов. То есть потенциально есть такие инструменты, конечно, это вывод российской нефти с рынка и переход покупателей на иные марки нефти. Но своей политикой в отношении других стран Вашингтон фактически избавляет себя от этого инструмента влияния. То есть говоря о сдерживании России, в то же время принимаются такие шаги по отношению к другим странам, которые делают вот это сдерживание менее эффективным и избавляют рычагов влияния на Москву более действенных, к сожалению.
Санкції щодо Росії за окупацію Криму і агресію на Донбасі були запроваджені ще 2014 року, а з того моменту вони подовжувалися і розширювалися. У серпні минулого року Держдепартамент США запровадив щодо Росії перший раунд нових санкцій. Вашингтон вимагав від Москви надати докази того, що Росія не використовує хімічну зброю і допустити інспекторів на свої об'єкти, що пов'язані з хімічною і біологічною зброєю. Утім, Москва не виконала цю вимогу. Окуповані Крим і Севастополь потрапили до списку регіонів сусідньої Росії, в яких чиновники заробляють більше за тих, хто працює в інших сферах. Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на дані російського статистичного відомства. Так, у Севастополі муніципальні чиновники в середньому заробляють 38 тисяч рублів на місяць. Це близько 14 800 гривень. І це на 9% більше середнього доходу представників інших професій. У Криму розрив у доходах є меншим, лише 3,4%, але також на користь чиновників. На початок 2018 року, за даними Росстату, в Криму було 26 633 працівника державних органів і місцевого самоврядування, у Севастополі – 6799. У сусідній Росії, за даними статистики, у місцевих адміністраціях працює близько 450 тисяч чиновників. Російський філософ і публіцист Максим Горюнов у коментарі «Крим Реалії» зауважив, що насправді у сучасній Росії не чиновників майже не існує.
Россия, она устроена таким образом, что здесь все в той или иной степени работают на государстве. Как работающие на государство, большинство можно назвать чиновником. Российский бизнес, он либо напрямую государственный, да, сейчас государство является крупнейшим работодателем в России. Соответственно, по некоторым подсчетам, там мелькала цифра, до 20 миллионов человек заняты как-то в сферах, которые напрямую связаны с российским государством. Понимаете, в России не чиновников, их практически не существует.
Керуючий партнер компанії Management Development Group Дмитро Потапенко упевнений, що чиновників у сусідній Росії аж з надлишком. За оцінкою підприємця, у Росії їх більше в 10-15 разів за потрібну граничну кількість. Але, на думку пана Потапенка, гроші на утримання чиновників в окупованому Криму у Росії все ж таки закінчуються.
Безусловно, это упадет, потому что крымская территория, она все-таки была, есть и останется дотационной. Никаких шансов на ее сколь-нибудь доходную часть не было ни в самом начале, ни в последующих. Поэтому, в общем, ничего нового не должно произойти. Как только перестанет большая Россия туда заливать деньги, то фраза «хватит кормить Кавказ» легко может перерасти в «хватит кормить Крым».
А от голова правління російської експертної групи «Сова» Михайло Сава навпаки вважає, що Путін, як і раніше, буде фінансувати у першу чергу саме анексований Крим, а в Криму насамперед чиновників і працівників силових структур.
Крым все еще остается для Путина важным личным политическим проектом. Крым для него – это подтверждение того, что его политика экспансии оправдана, необходима, и увеличение, так скажем, благосостояния жителей Крыма для него является такой демонстративной задачей. В том числе для того, чтобы это было выполнено, он подкармливает активно из федерального бюджета крымских бюрократов. Для таких режимов это тоже абсолютно логично. В первую очередь они обеспечивают лояльность тех, кто прямо служит режиму. Это силовики, это гражданские чиновники, это судейский корпус, это прокуратура и так далее.
Російські громадські активісти, голова організації «Чистий берег Крима» Володимир Гарначук звертає увагу на те, що попри погіршення економічної ситуації у сусідній Росії, виплати з бюджету чиновникам і силовикам навпаки підвищуються, причому йдеться не тільки про гроші.
В Крыму создана фактически такая получечня по управлению, то есть, грубо говоря, огромные средства вливаются в Крым, где они просто растворяются с непонятным результатом. И надо говорить о том, что чиновники получают не только зарплату, у них еще, между прочим, есть бесплатное медицинское страхование. И они не лечатся в обычных поликлиниках, как обычные люди. То есть у них отпуска больше, как правило, у них доплаты идут всевозможные, и в результате получается такая большая цифра. При этом есть еще масса немонетарных привилегий, которыми они пользуются.
У серпні цього року російські медіа повідомили про те, що в анексованому Криму і Севастополі з 1 жовтня 2019 року отримують надбавку у 65% від розміру свого окладу силовики. Опитані нами фахівці пов'язують це підвищення доходів насамперед зі зростанням протестних настроїв на анексованому півострові і у сусідній Росії.
Програмі, як кримчан готують кормом замість їжі.
Їдою або продуктами питання можу назвати весьма условно.
І чому повітря в курортних кримських містах таке ж брудне, як у промислових центрах?
Ви слухаєте «Крим Реалія». В анексованому Росії Криму відкриваються нові російські мережеві магазини. За останні півроку це вже друга російська мережа зайшла на півострів з декларацією доступних цін. Варто нагадати, що великі російські мережі після 2014 року не працюють на території Криму через загрозу потрапити під західні санкції. Мережа «Доброцін» у сусідній Росії нараховує 125 магазинів. Ще 13 магазинів компанія планує відкрити в анексованому Криму до кінця літа. Але жителі Севастополя вже скаржаться, що за справді низьких в таких магазинах цінами насправді нема чого купувати. Про це повідомляє севастопольське видання «Примічання». Регіональний керуючий мережі «Доброцін» Валентина Христєва пояснила кримським медіа, що більш вигідні ціни досягаються начебто через економію на кількості персоналу, викладці товару і торгового. Обладнання. І що головне завдання – це розумна економія без шкоди для якості. А от як характеризує продукти сімферопольського магазину цієї мережі користувач Ютубу з ніком Аеліта Аеліта.
В принципе, цены сильно не отличаются от других наших магазинов. Томат чуть-чуть подешевле, может быть, колбаски, если их можно кушать, подешевле. А так все остальное, цена такая же, в принципе. Так, ну что, сейчас я разрезаю телячью особую по вкусу. Ужасная колбаса. Так, открыла тушенку. Желеобразная масса тут. Короче, фигня, фигней это для собаки.
Кримський експерт ринку продовольчих товарів Андрій Олександров зазначає, що у сусідній Росії є значна кількість виробників товарів сумнівної якості. Їхній головний козир – низька ціна. Через зубожіння населення у Росії стали популярними магазини, що акумулюють товари низької ціни і низької якості. Після 2014 року такі магазини почали з'являтися і в окупованому Росією Криму.
По документам це, вроді би, як стандартний продукт. Там на повірку виявляється, що це далеко не то, что написано на этикетке, условно говоря. Что бы там ни рассказывали маркетологи этих вот сетей, Доброцен и прочее, что якобы они там экономят на том, а есть продукт неизвестный, непонятный, из чего сделано. Ну, действительно, стоит относительно недорого. А с учетом падения доходов, повсеместное такое падение, уже там констатируемое всеми органами статистическими и прочими, граждане России все чаще голосуют вот за такие вот продукты.
Економічний оглядач і колишній президент торгово-промислової палати Криму Олександр Басов упевнений, що поява в Криму магазинів низьких цін з товарами низької якості пов'язано зі стрімким збіднінням населення.
Якщо люди готові идти покупать продукты уже в подобных торговых сетях, это говорит о том, что действительно население не просто затянуло пояса, а то, что население находится на грани нищеты. Вот, собственно, для них, наверное, эти магазины открываются, и эти люди вынуждены ехать где-то там на окраины города, где располагаются вот эти магазины, и покупать там вот эту продукцию. Я едой ее или продуктами питания могу назвать весьма условно. Это корм, знаете, вот как животное мы приобретаем, вот это скорее всего вот корм.
Також експерт зазначає, що на півострові майже відсутня конкуренція. Місцеві виробники через певні проблеми після 2014 року були змушені або закритися, або суттєво зменшити об'єми виробництва. У серпні цього року підконтрольна Росії глава кримського уряду Сергій Аксьонов на зустрічі з президентом сусідньої Росії Володимиром Путіним скаржився на неможливість вирішення проблеми високих цін на продукти і товари на півострові. Керуючий партнер компанії Management Development Group Дмитро Потапенко у коментарі «Крим Реалії» пояснив, що не варто очікувати зниження цін на товари після старту залізничного сполучення Керченським мостом. Також фахівець зазначає, що навіть 13 магазинів нової мережі не зможуть вплинути на рівень цін на кримському ринку.
Падение может быть от силы там 3-5%, потому что тарифы РЖД ничуть не дешевле, чем автоперевозки. Население Крыма крайне неконцентрировано, оно распределено. Почему существуют дискаунтеры за рубежом? Да потому что плотность населения на один квадрат там колоссальная. А территория Крыма огромная, а проживает там единицы. То есть, по сути дела, это такая пустыня с человечками, разбросанными по этой пустыне. Поэтому для того, чтобы работать магазином низких цен, нужна, условно говоря, высотная застройка. Поэтому и будет единицы магазинов. 13 магазинов не даст никакого эффекта.
Після російської анексії 2014 року на півострів так і не прийшли ані великі російські банки, ані оператори мобільного зв'язку, ані великі торгівельні мережі.
В ефірі «Крим Реалії».
Кількість автомобілів в анексованому Криму за 5 років збільшилася втричі. Такі дані наводить голова підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов. За його словами, саме через це на дорогах півострова виникають численні затори, на які постійно скаржаться жителі великих міст півострова. За даними Кримстату, в середньому на 100 домогосподарств на півострові припадає зараз 42 автомобіля. Кримський активіст Олексій Єфремов зазначає, що ця проблема пов'язана не тільки з ростом кількості автотранспорту.
Улавливающих парковках на въезде в город, чтобы там люди могли оставлять свой транспорт и дальше уже общественным добираться. Потом, опять же, вот делается набережная, еще какие-то там значимые объекты парки, но никакой велой инфраструктуры, чтобы можно было, ну, в Симферополе, в принципе, практически круглый год, больше всего солнечных дней в году в Крыму, можно было передвигаться там, допустим, на двухколесном транспорте, чтобы разгрузить и те же самые дороги. Ну и плюс, наверное, лень самих автолюбителей, то что им даже там одну-две остановки, там, соседний магазин за хлебом, они привыкли уже добираться на своем транспорте, вместо того, чтобы пройтись там.
17 серпня у Сімферополі на проспекті Перемоги на виїзді з міста у напрямку Феодосії запустили реверсний рух. Керівник російської служби автомобільних доріг Криму Олександр Нефьодов у коментарі «Крим-24» розповів, що тепер можна буде наживо боротися з дорожніми заторами.
Ми моніторили ситуацію з пробками, всі це розуміємо, що основні пробки в утренні часи йдуть на в'їзд в город Сімферополь. Вечером пробки збираються, як ми зараз бачимо, на виїзді з Сімферополя. Також даний участок дороги буде оборудований камерами видеонаблюдения. В случае, если в дневные часы будет наблюдаться заторовая ситуация, мы сможем удаленно регулировать.
Голова російської громадської системи забезпечення безпеки дорожнього руху Костянтин Крохмаль упевнений, що кримські чиновники виявилися не готовими до напливу на півострів автотуристів сусідньої Росії. Якби на півострів насправді приїхало 7 мільйонів туристів, то затор був би від Керчі до Севастополя.
Крым повторяет путь Сочи. В 12-14 годах там была такая же ситуация. Причем количество машин даже было больше. Количество туристов неуклонно растет. Получается, что российские граждане и так далее, они ринулись в Крым. Благо построен мост. Кстати, если на мосту вы остановитесь, 2000 рублей и обратная дорога. Еще скажу то, что уровень безопасности на Крымском мосту это где-то 5-7-10% автомобилей просто шерстят повально. Если бы шерстили всех, то мост бы остановился.
Але проблему заторів у кримських містах неможливо вирішити просто розширенням вулиць. На думку фахівців, потрібно збільшувати використання громадського транспорту і запроваджувати обмеження на використання персонального. Далі кримський еколог Маргарита Литвиненко.
Очень многие города в Крыму, они зажаты между горными грядами, зажаты между долинами, в ущельях некоторые находятся. Поэтому тут нужно учитывать местные особенности и, соответственно, лучше бы, чтобы не было такого количества транспорта. Кроме того, еще качество бензина, как уже вот неоднократно говорилось, оставляет желать лучшего. Ну и, естественно, вот то, что натащили сюда россияне, то есть это газотурбинные станции, это различные нестационарные источники выбросов, это все оказывает отрицательное влияние на воздух.
За повідомленнями Кримського гідрометеоцентру, на півострові постійно фіксується підвищений рівень забруднення атмосферного повітря. Причому не тільки у промислових районах Армянську і Красноприкопську, але й у Сімферополі і у курортній Ялті.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський, «Крим Реалія». Зустрінемось наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».